Ďakujem Petrovi za predstavenie sakrálnych stavieb. A teraz by sme sa venovali čítaniu a výkladu 23. žalmu. Dnes sme pripravili najprv čítanie tohto žalmu v pôvodnom hebrejskom jazyku a po ňom si vypočujeme tento žalm v slovenskom preklade. Následne uvedený žalm nám svojím výkladom približí otec Blažej Štrba, odborný asistent biblickej teológie na našom inštitúte. A teraz sa spoločne zjednoťme pri prednese, počúvaní a modlitbe týchto žalmov, tohto žalmu teda.
Mizmor le David. Adonai roi, lo echsar, binot deshe yarbizeni, almen menuchot yenachaleni, nafshi yeshovev, yancheni bemagle tzedek, leman shemo. Gam ki elech bege צלמוות לא איררה כי אתה עמדי שפתך ומרשנתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צורריי דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.
Dvaciatý tretí žalm. Dávidov žalm. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieráš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni mojho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Pán je môj pastier, známy žalm. Máme ho aj na tých obrázkoch, rozdávali seminaristi dva. Na jednom je známy text, na druhom je ten pracovný text, ktorým budeme my dnes, ktorý budeme spoločne čítať a ktorému sa budeme venovať. Takže až niekto nemá aj ten druhý pracovný preklad, tak môže si spolu s tým obrázkom vziať A ten je označený aj tak trochu ináč, že je starostlivý pastier. Ako budeme postupovať, tak zvyčajne trošku si pripomenieme, kde sa nachádza tento žalm 23. Potom, ako, z čoho pozostáva, ktoré sú nejaké dôležitejšie témy alebo dôležitejšie časti, či je tam nejaké striedanie čohosi. A prídeme nejakým témam alebo nejakým dôležitým pojmom a vyjadreniam tohto žalmu. Však je veľmi krátky, 6 veršov, to je veľmi krátky. Možno aj preto je dobre známy, ale určite nielen preto. A však, lebo začína nádherne, však tiež by sme vedeli to tak aj niekedy dobre zarecitovať, ale nestojí to len iste v recitovaní. Ale hneď od počiatku začína známym vierovyznaním. Pán je môj pastier. A nič mi nechýba. Hneď aj povieš, o akého pastiera ide. Tak tento žalm sa nachádza v prvej knihe Žaltára, v tých žalmoch 3 až 41. A možno si niektorí spomínate, že tá kniha sa dá rozdeliť na prosebné žalmy, prvých 12 žalmov, 3 až 14. A potom tá kľúčová časť pre nás sú žalmy 15 až 24. To sú chválospevy. A jeden z tých žalmov bol 22., ktorý hovoril o tom, Bože môj, prečo si ma opustil? A ten predchádza tomu nášmu žalmu. Aj sme videli, že žalm Bože, ty si môj Boh, alebo Bože môj, prečo si ma opustil? Končí s veľkou radosťou, choď a rozpovedz mojim bratom, alebo budem rozprávať svojim bratom. Takže ten žalm, ktorý predchádza náš žalm, končí aj takou radosťou. Ešte len pripomeniem, že ten blok žalmov 15 až 24, to je skupina žalmov, chválospevov, ktoré chystajú veriaceho, ako má prísť do chrámu. To je liturgia od začiatku až ku koncu. Najmä tá 15. žalm, ale potom dá sa vidieť taká symetrická stavba alebo taká symetrická architektúra týchto žalmov. Zdôraznil som žalm 16., aj som ho na minulom stretnutí, sme si krátko s neho čítali. To je žalm, ktorý hovorí o dôvere. Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán, pre mňa nie je šťastia bez Teba. Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. A končí sa, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života, u Teba je plnosť radosti, po Tvojej pravici večná slasť. Vyjadruje pomerne také osobné, samozrejme to sú také osobné, individuálne chválospevy, snahu priblížiť sa k Pánovi. Ten žalm 22., ktorý hovoril o veľkej bolesti a ktorý začal tiež veľkým vierovýznaním, pokračuje práve týmto žalmom 23., ktorý zdanlivo akoby nepoznal nejaké utrpenie. Ale nachystá, je to dôležitá odpoveď. Až tu bola nejaká prosba, tak žalm dôvery alebo nejaký taký chválospev dôvery sa vyjadruje alebo sa používa jedine vtedy, keď človek je v ťažkej chvíli, samozrejme. Ako, keď je človeku dobre, tak to sú potom chválospevy nejaké alelujové, že chválme Pána. Ale žalm, ktorý vyjadruje obrovské pnutie človeka k Bohu, tak len zodpovedá tomu, že ten človek vnútri má určitý odstup alebo zažíva situáciu, kde ako by bol ďaleko od Pána. Tak pekne sa viažu a ten samotný žál má nás aj na záver. Ako, a tak sa navrátim alebo budem bývať v dome Pánovom po všetky dni mojho života alebo počas dĺžky mojich dní. Ten záver žalmu je celkom zrejmý, že nás vovedie do chrámu. Vojdeme do chrámu. To znamená, k tomuto nás bude chcieť dostať. Už to nebude človek, ktorému sa budú rozlievať kosti, ale objaví svoju silu tam v Pánovi. Takže pamätajme na toto usadenie. Je to jemná odpoveď alebo pokračovanie toho žalmu. Bože môj, prečo si ma opustil? Budem rozprávať a potom hovorí ďalej. Odkrýva, kto je ten jeho Pán, lebo tu v tom 22. žalme sa opustil. Ten Pán bol ďaleko od neho. Možno si pamätáte, tam bol nejaký dialog, ale nevedeli sme, kedy s ním komunikoval ten žalmista. V tejto chvíli vydáva svedectvo, že môj Pán je môj pastier, že mu nič nechýba. To je celkom iné. K tej skladbe žalmu, teraz je, z čoho pozostáva, tak ako to máte aj na tom pracovnom preklade, na tom takom farebnom, tak ja si pomôžem takým obrazom. Ale toto je, to je mozaika, ktorú urobil páter Rupnik, prídem k nej ešte raz. Nemá ani rok, je v Írskom kolégiu, kde máme aj nášho seminaristu. Ale prečo som ju aj vybral? Tak jednak, pretože v strede je Ježiš, ego sum, pastor, myslím, že tam je, nevidím to, pastor bonus. Nie? Tak ja som dobrý pastier, samozrejme naša taká téma pastierska, ale to je Ježiš, pozerá sa, dominuje a jasne sa pozerá. Ale potom tu napravo tento chlapík, to je náš spolužiak, ktorý je, má mučenickú palmu, lebo bol zastrelený tam v Iraku. Môžeme povedať, že aj v tomto žalme je nejaký taký dialog nejakého človeka, človeka, ktorý na jednej strane žalmista, ktorý dialogizuje s pánom. Najprv hovorí, že pán je môj pastier, ale potom bude zrejme, že ho osloví ty. Ty si môj však. Mažeš mi hlavu, to si ty. To znamená, má s ním priamy dialog. Tak môžeme si aj pripomenúť množstvo kresťanov, ktorí sú pre dobrého pastiera prenasledovaní, ktorí dokonca položili život tento, pred tromi rokmi tento človek. Tak aj v tomto žalme, vrátime sa, poďme postupne k tomuto žalmu, dá sa vidieť v tých prvých štyroch veršoch nejaká metafora, najprv pastiera. Máte to naznačené aj na tom pracovnom preklade. Metafora a druhé verše 5 a 6, to je nejaká skutočnosť. Viacej žalmista hovorí o skutočnosti, už nechá ovečky, nechá pastiera na boku, už nebude hovoriť o nich, ale bude pamätať na to, čo vyjadril s tou metaforou pastiera. Najprv si pozrieme, že situácia žalmistu, čo on opisuje vo veršoch 1 až 3. Pán je môj pastier, nič mi nechýba, na zelených pašienkách mi dáva líhať, oddychuje. K vodám oddychu ma vodí. Tak máme atmosféru pokoja. Je to oddych v prvých troch veršoch. Navracia mi život však. Potom je vodí ma po chodníku spravodlivosti. Ale máme pomerne zrejmú, pokojnú atmosféru. Pán je pastier, ktorý ma privedie nie k nejakému pokoju, že tam zaspím, nejde o to, ale tento pokoj len vyjadruje to, že ten človek to potreboval, že konečne som našiel čosi. Tak to máme oddych. Ale oddych nekončí len tým, že tam zaspí, že sa napapká ako tá ovečka, stále sme pri metaforách. Hneď pokračuje ten jeden, štvrtý verš, je celá jedna strofa. I keď budem kráčať dolinou smrti, nebudem sa báť, tvoj prúd a tvoja palica. Takže kráča, vydá sa cez dolinu a potom je tam aj pastier so svojím prútom alebo s nejakým žezlom a s palicou. To znamená, je to pohyb. Potom je putovanie a putuje priestorom. Celkom zrejme, nejakým vady, nejakou dolinou. Hovorí stále o pastierovi, hovorí o ovciach, aj keď tak priamo nie, on sa tam vtláča do toho. No a v druhej, tej veľkej časti, hovorí opäť je tam jedna stať, tá tretia strofa, verš 5. Prestieraš mi stôl predo mnou, naproti ven môj nepriateľov. No stôl sa prestiera nie za pohybu. To znamená, opäť sme v pokoji, ideme jesť, hostina. Veľká sláva. To znamená, je pokojná oddychová atmosféra. A žalm nekončí týmto. Nekončí tým, že teraz budeme len mať hostinu. Verš 6. Zaiste dobrota, vernosť budú ma prenasledovať, budú ma sprevádzať. V tom pozitívnom slova zmysle prídeme k tomu. Tam je do pohybu sa dá. Po všetky dni môjho života bude hovoriť o živote, ktorý je pochod. To nie je len to. A tak sa navrátim. Tam je lepšie. Nebudem prebývať, ale navrátim sa. To znamená ten pohyb. Tak máme také striedanie oddych, ale potom je tam pohyb. V tej prvej časti oddych a putovanie priestorom trochu viac zamerané na pastiera, ale potom sa to stane skutočnosť pre žalmistu. On opisuje svoju situáciu viacej. Prestieraš mi stôl, to sa neprestiera ovečkám však stôl, alebo naproti mne nepriateľom a tak ďalej. To znamená, prejde sa z toho metafóry, sa prejde viacej do toho, čo žalmista konečne hovorí o sebe viac. V tomto druhom stĺpci máte naznačené je čosi iné. Tam je hra že ako on hovorí o Pánovi. V prvej strofe Pán je môj pastier, hovorí o ňom. Ďaleko, Pán je ako by bol ďaleko. Ale v druhej strofe už ho oslovuje priamo. A keď budem kráčať dolinou tieňa smrti, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. To je zmena. Najprv hovorí sa chváli, že k tomu je Pán, ale to nestačí. Potom hovorí o tom, že Pane, ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica, tie ma potešujú. Tak vnímame, že najprv o ňom a potom ty. V tretej strofe opäť pokračuje, stále hovorí, akoby nemu, prestieraš mi stôl predo mnou naprotiveň mojim protivníkom. To znamená, je stále v takom dialogu s Pánom. Mažeš mi o hlavu olejom a môj kalich prekypuje. Stále to hovorí Pánovi, ale záverečná strofa, akoby bol ďaleko od Pána. Však v záverečnej strofe. Prečo? Zaiste dobrota a vernosť ma budú sprevádzať a tak sa navrátim do domu Pánoho. Je ďaleko od domu Pánoho. To znamená, až v prvej strofe hovoril o Pánovi, potom druhá, tretia hovorí priamo s ním, štvrtá strofa nás zase prekvapí, lebo nebude pri Pánovi. Nie je. Lebo je ďaleko. Navrátim sa do domu Pánovho. Takže je tam také viacnásobné striedanie. Je žalm, som povedal, že je známy tento žalm, lebo je veľmi pekný. Hovorí z duše človeku, však tam sa miešajú na jednej strane metafora, ale na druhej strane hneď sa vnímame aj my za vyjadreniami tejto nejakej inotaje. A je veľmi známy, až taký známy, že videl som film Kniha prežitia, ktorý bol natočený v roku 2010. A to je akčný film. Možno mladí ľudia ho videli. Taký akčný film. A v tomto filme dej je situovaný v postapokalyptickom období. To znamená, prišla apokalypsa, akože v Spojených štátoch prišla apokalypsa, všetko zničené a teraz prežili ľudia. Nie je voda. Jedna z dôležitých vecí, nie je voda. A hlavná hrdina tohto filmu sa nazýva Eli. A napriek tomu, že sú tam také dosť také silné bitky, objaví sa, že tento človek má čosi nesie čosi so sebou, nesie nejakú knihu so sebou na západné pobrežie a neustále pre ňoho sa stane referendum, Západ potrebuje túto knihu. Nikto nevie do jednej tretiny filmu, že o čo ide, až zrazu v jednom momente sa ukáže, že je tam kríž na tej knihe. Tak ja som to hneď zbadal, reku, fú, toto bude Biblia. Ale to nebolo ešte všetko, tak potom v ďalšej časti v jednej chvíli, keď je taká, nie kritická, ale taká pochmurná atmosféra, tak on sa začne modliť, tento bojovník, žalm 23. A tá dievčina, čo ho počuje, tá je úplne hotová z toho, že kde si to si ty napísal? A on že no. A nie, samozrejme, že som to nenapísal ja. A tak, takže krátky rozhovor na tento žalm, to je vstup možno na 30 sekúnd a potom samozrejme dej beží ďalej a on nesie túto knihu, pre ktorú mnohí sa zabíjajú v tom filme. Ale dôležité bolo to, že zobrali tí režiséri práve žalm 23, aby mohli charakterizovať tú Bibliu, lebo hovorí veľa o tom, on aj hovorí, že svet potrebuje túto Bibliu, lebo je tam posolstvo živej vody, skoro až tak je tam. A zaujímavé, že má aj to meno Eli. To by mohlo byť aj Eliáš, ako prorok, ktorý prináša vieru v Pána kdekoľvek, kde nie je, v blúdárskom svete. Ale mohli by sme to naozaj my jemne si urobiť takéto porovnanie. Začína 22. žalm Eli, Eli, a on má také určité utrpenie, lebo on bude postrelený, neviem, už si nepamätám, ako to končí, nie celkom tak radosne, ale prinesie tu to svetlo. Na záver tam rozjasní sa tá záverečná scéna, lebo priniesol to svetlo. Tak on hovorí, dá nejaké také svedectvo, že Pán je môj pastier. Tak ale vráťme sa k nášmu starému textu, dobrému textu. Pôjdeme na niektoré témy. Vystrihol som tu tohto nášho Pána, ego sum pastor bonus, ja som dobrý pastier. A tuto máme ďalší taký obrázok Elizabeth Müller. Tá tiež nakreslila žalm, ale ho nakreslila radosný. Ja myslím si, že aj toto je už novozákonné čítanie, keď vnímame Ježiša ako dobrého pastiera, ale ja ho beriem ako pre nás ako metaforu na čítanie tohto nášho žalmu, lebo tam je veľmi silno zdôraznený samotný pastier. Ale tento malinký obraz zase pekne zdôrazňuje, povedzme, vody. To vidíte, že to nie sú tiché vody, ale to sú silné, živé vody. Budeme vidieť, že to nie sú stále vody, ako tiché vody, také, ktoré môžu aj zosmradnúť, keď stoja, keď sa nehýbu. A tam sa nehovorí o takých vodách. A je tam nejaká palica a je preniknutá už tá osoba, je o to, že radosťou. A to je pravdou. Určite, že tento žalmista sa teší. Napriek tomu, že je ďaleko od pánovho domu, napriek tomu, že prechádza aj údolím tieňa, ale tmavým údolím, ale vidíme, že lepší alebo zaujímavejší preklad je údolím tieňa smrti. Údolím smrťou skoro prichádza. Takže to je iné. Vyliatý kalich, ale myslím, že sa skôr asi naznačuje radosť. Ale to je už také iné znázornenie. Dobre, ostaneme pri tomto, pôjdeme k tým niektorým témam. Tak čo máme na začiatku? Pán je môj pastier. Nič mi nechýba. Pastierská tematika je známa vo Svetom písme. A proroci, veľkí proroci, nieraz hovoria o pastierovi, a najmä vtedy, keď chcú opísať priamo pána, ale ako pastiera Izraela. Teda nie len osoby, jednej osoby, ale celého národa. Napríklad prorok Ezechiel v 34. kapitole hovorí o pastieroch, že sú aj zlí pastieri, ale potom hovorí aj o inom pastierovi. Ako žijem, hovorí pán Jahve, pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej polnej zveri, lebo nebolo pastiera, moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo. Preto pastieri, počujte slovo pánovo, tento hovorí, počujte slovo pánovo. Toto hovorí pán Jahve, hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba. Vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. Lebo toto hovorí pán Jahve. Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, máme metaforu, stále hovorí o tom, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný hmlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť vo vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách. Po najhojnejších pastvách ich budem pásť na vrchoch izraelského pohoria, budú ich nívy. Tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši po vrchoch Izraela. Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí pán Boh. To je prorok Ezechiel, aj prorok Izaiáš, možno ešte k tomu prídeme, tiež hovorí, že neboj sa, Izrael, pán skončil tvoju porobu, a on hovorí, pán je tvoj král, ale pán je aj pastier, ešte iný obraz. Jedinečný dobrý pastier, starostlivý pastier je samotný pán. 40. kapitola proroka Izaiáša hovorí, hľa váš Boh, hľa pán Jahve, prichádza v sile a rameno má vladárske. Hľa jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním. Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia bere baránky, do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí. Proroci poznajú obraz pastiera ako Boha a hovoria vtedy o ňom, že Boh sa postará, čokoľvek by sa stalo s Izraelom, tak on sa o nich postará. V našom prípade, v nášho žalmu, žalmista hovorí o osobnom Bohu, že pán je môj pastier. Už aj to, niečo podobné ako v tom 22. žalme, svedčí o čomsi, že on je v nejakom napätí, že môže byť aj v nejakom napätí s nejakým spoločenstvom alebo s nejakou komunitou. Nič mi nechýba. V knihe Exodus A v knihách, ktoré hovoria o putovaní Izraela cez púšť, sa používa práve toto isté sloveso a práve sa zdôrazňuje starostlivosť Pána, keď sa hovorí v 40 rokoch putovania, 40 rokov nás vodil a nič nám nechýbalo. To znamená povedať, že nič nám nechýba, neznamená, že musí mať všetko. Tu vôbec o tom nejde. Nič podstatné k životu, že mohlo prežiť. Lebo viete, každý si ináč vysvetlí, že nič mi nechýba. No čo to je? To znamená, že mám všetko. Ale odpovede, čo to je to všetko? Keď sa používa to slovné spojenie, že nič mi nechýba v tých textoch putovania cez púšť, tak je zrejme, že tam množstvo vecí nemali. Ale mali to podstatné, to, čo bolo dôležité na prežitie a to, čo bolo dôležité preto, aby stále mali osobný vzťah k Bohu. Je známe, že čím viac človek má, tak tým viac to oddeluje od Pána. To znamená, on hovorí, Pán je môj pastier, vierovýznanie, podobné, Pán je môj pastier, nič mi nechýba, nepotrebuje viacej. Mohli by sme povedať, že mne stačí, že som si istý tým, že on ma pasie, že on sa o mňa stará. Na zelených pašienkach mi dáva líhať, to je celkom pekný obraz, kde teda hovorí o tom, áno, Pán sa postará o mňa, alebo to, čo potrebuje, mi stačí a som šťastný, lebo Pán je ten, ktorý sa o mňa stará. A že mi dáva líhať, tak tam nehovorí teraz, že ma vodí na nejaké pasienky, aby som, to je metafora oviec však, že kde ich dá, na zelených pasienkách sa pasú ovce. A tu sa hovorí, že im dáva líhať, to znamená oddychovať. Jednak, že dostali dostatočnú potravu, ale dokonca oni aj oddychujú. Nie je žiadny beh. Nepotrebujú. On im dáva aj odpočinúť. K vodám oddychu ich vodí. Alebo tak môžeme to preložiť. K vodám oddychu, máme, že k tichým vodám. A nárokom som to preložil k vodám oddychu, aby bolo zrejmé to slovičko mennú chod, to je odpočinok, ktoré poznáme aj z iných častí písma a je to slovo, ktoré charakterizuje zasľúbenú zem. Napríklad iný žalm 95, ktorý sa modlíme dosť často, aspoň tí, ktorí sa modlia, teda sú to kňazi, alebo teda seminaristi, alebo aj zasvetené osoby, mnohí sa modlíte breviár. 95. Čujte dnes jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdce, ako v Meríbe, ako v ňoch masi na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci moje skutky videli. 40 rokov sa mi priečilo toto pokolenie a povedal som, je to ľud s blúdiacím srdcom, tí veru moje cesty neznajú, preto som vo svojom hneve prísahal, to je veľmi silné, ako Boh vo svojom Pán vo svojom hneve prísaha, že nevojdu do môjho pokoja. A to vieme, že to je alúzia na ten veľký hriech Kadeš Barnea, kde oni povedali, nechceme. On povedal, dobre, vyhyniete tu. Nevojdú do môjho pokoja. Oni nemohli vojsť do zasľúbenej zeme. A keď sa použije ten termín pokoj, mennú chod, to je odpočinku, nemyslí sa ten odpočinok, že išiel na večný odpočinok, ale miesto, kde spočíva, kde sú doma, kde žijú v pokoji, v plnosti. Nevojdú do môjho pokoja, nevojdú do zasľúbenej zeme. Tak tu je aj taká jemná narážka na to, k vodám oddychu alebo k vodám pokoja ma vodí. Teda nemyslia sa pokojné vody. Môžu tam byť vlny, veľké vlny, ale ide o to, že Pán je taký pastier, ktorý ma zaisto privedie do miesta prisľúbeného. Tak sme mali najprv, že prirodzene, že im dal aj jesť, ako tým ovečkám dobrý, alebo ten pastier sa postará. Dá im aj, najedia sa, oddychujú, dokonca sú pri vodách, môžu neustále piť a sú pri vodách oddychu, ako nie je možné nevidieť v symbole vody aj ten život, ktorý potrebuje ovečka. Ona nepotrebuje rýchlo len k tomu bežať. Kdekoľvek, kedykoľvek sú, majú stále možnosť sa napiť z tejto istoty, že Pán ich vedie, Pán sa o nich stará. Myslím, že tú stravu, aj tú poživeň, alebo teda to uhasenie smedu vyjadruje celkom zrejme ten verš 3a. Navracia mi život. Tam je celkom silno povedané, že mi dáva život. Samozrejme, že oni nezomierali, nezmierali, ale tým bolo aj vyjadrené, že ovečky mali túžbu, neboli dostatočne nájdené a potrebovali nejakú stravu. A on hovorí, táto strava, to vedomie, že Pán sa o nás stará, tak mu dáva život. To je pomerne silné, že dáva mi, navracia mi život. Čo to znamená pre nás, pre tohto človeka, ktorý hovoril o bolesti, on hovorí, jedine Pán, ten mi navráti život s tým, on ma privedie k istote. že svetopisec nehovorí celkom naozaj o ovečkách, sa zjaví vo verši 3b. Vodí ma chodníkmi spravodlivosti pre svoje meno. A tak už máme celkom zrejme. Vodí ma cestou správnou, cestou správneho života. Najmä v knihe Prísloví sa hovorí o živote a používa sa na to termín cesta. Sú také dva termíny, ale jeden sa používa veľmi málo. Práve ten termín, ktorý sa aj tu používa, to má gel a my sme ho, prekladá sa niekedy aj chodník, vodí ma chodníkmi spravodlivosti. Napríklad v knihe Prísloví v 2. kapitole sa hovorí takto. Až vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a právo a čo je statočnosť každý dobrý chodník. To je potom, čo syn sa dá do náuky otca, ktorý ho vedie k múdrosti, že aby sa naučil múdrosti a až vtedy pochopíš, čo je dobrý chodník, až vtedy pochopíš, čo je dobrý spôsob života. Ešte v 1.4. kapitole, v 11. verši. Počúvaj, syn môj, príjmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života. Ja ti ukážem cestu múdrosti, vedieť a vedieť žiť, a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. Tam je to, že keď budeš mať múdrosť, budeš vedieť, ako žiť, tak ja ťa povediem týmito chodníkmi. To znamená, on hovorí, úplne sa zdôveruje, nie zdôveruje sa, dá sa dôverne do pánovej starostlivosti. Pán ho vedie týmito chodníkmi spravodlivosti. A prečo to robí? Prečo to robí pán? No hneď tam máme ďalej povedané, ten náš preklad. Verný svojmu menu my máme. Robí to pre neho samého, pretože to je jeho bytosťou, že sa stará o svojich. Lebo keby sa nestaral takto, nie je on. Pre svoje meno to robí. Tam máme, že verný svojmu menu, ale tam je len toto, len pre jeho meno. Iste vieme, že pokiaľ hovoríme o mene pána Boha Izraela, tak to je on. To je jeho charakteristika. Prídem ešte raz k tomu menu, ale už nie tak priamo. To znamená, ak Boh toto koná, nie preto, že si len zbytý, nie preto, že si lepší, alebo nie preto, že čokoľvek si urobil, alebo tak, ale on sa stará o svojich. A toto je vierovýznanie, on tým začína. Pán je môj pastier. Proroci potom hovorí aj všetkých. Pán je pastier celého Izraela. Netreba sa báť. V podstate sme boli stále v takej atmosfére pokoja, starostlivosť, oddych, zasľúbená zem, oživenie človeka a chodníky života. Že toto je tá starostlivosť pastiera o svoj ľud. Vo verši 4 prejdeme trochu na inú tematiku. I keď budem kráčať dolinou smrti, i keď budem kráčať dolinou tieňa smrti, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú tie, čo ma potešujú. Opäť máme tam množstvo takých metafor. I keď budem kráčať dolinou tieňa smrti, až sa on dáva do pozície ovečky, a prirodzenie, to je normálna metafora, ktorú poznajú, alebo skutočnosť, ktorú poznajú v Júdsku. A v Júdsku práve v tomto období, teraz, keď začína jar, začína aj púšť kvitnúť, tak vo chvíli, keď začína všetko kvitnúť, vtedy vyháňajú ovce na púšť. Alebo vtedy tam čosi nájdu. Vždy musí byť samozrejme pri nich niekto. No a tieto vady sú aj nebezpečné. Nie len krzdáš, ktorý by mohol nastať aj na jar a tým by mohol všetko zničiť veľmi rýchlo, ale je tam aj dravá zver. Vieme, že sú tam aj dravé zvery. Tak na prvej úrovni hovorí celkom jasne žalmista, že keď by som mal kráčať tmavou dolinou, nejakou dolinou, ktorá je veľmi úzka, nejaká roklina, viete, máte tam aj obavu, či ráno alebo večer, ako stále človek nie si celkom istý tam, to je jedna vec. Ale tento žalm, keďže povedal nám, hovorí nám o dvoch úrovniach. Pán predsa nie je pastier, čo chodí pomedzi skaly, ale použije túto pastierskú tematiku, tak aj v tejto chvíli, keď hovorí o doline temnej, tak nemusíme tam vidieť len temnú dolinu. Priamo slovičko hovorí calmávet, čo je tieň smrti. A až
tento žalmista, tento modliaci sa vníma, že Pán sa o neho stará, to len preto hovorí, že stará sa, lebo mi je ťažko, alebo prechádza možno ťažšou, temnou chvíľou. A teraz povie, že aj keby som mal ísť dolinou, ktorá je plná smrti, nebojí sa. Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Jeden pastier, ktorý už mal pár rokov za sebou, mal skoro 80 rokov a dobre poznal toto remeslo pastierske, pásaval. Až v 80 rokoch sa mu stretol pána v horiacom kríku. Však viete, o kom hovorím. Mojžiš. Tak aj Mojžiš, známy pastier, dlho pásaval a predsa prichádza k nejakému stretnutiu. Pásol ovce. A v tomto stretnutí sa mu pán zjavuje a to, čo mu jednu z prvých vecí, ktorý mu hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Táto pastierská tematika, ktorá hovorí o pánovi, ktorý je so mnou alebo s ním, je známa aj Mojžišovi na základe tohto prvého vedomia a spoznania, že neboj sa, ja som s tebou, neboj sa veľkého faraóna, tak aj tento žalmista, ktorý je v situácii ovečky, hovorí, i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť, je podobne ako Mojžiš. Aj Mojžiš mal obavu, bál sa ísť do Egypta, lebo nevedel, ako skončí, utiekol stať, bál sa ísť, lebo ty si so mnou. Koľko strachu alebo úzkosti prežívame alebo prežíva človek pri rôznych situáciách. A zdá sa, že stránky či prorokov alebo Pentateuchu alebo zákona alebo aj žalmov neustanú s tým, aby stále zdôrazňovali, že netreba sa báť zlého, lebo Pán je s nami. Tak napríklad prorok Izaiáš, nádherná stať, 43. kapitola, verše 2 až 5. Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ Jakub, tvoj tvorca. Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť sa vodami, budem s tebou. A keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, svätý Izraelov, tvoj spasiteľ, stvoriteľ, spasiteľ, svätý však. Egypt dám ako výkupné za teba. Hú, aký si cenný v jeho očiach, nie? Kušu a Sábu namiesto teba, pretože si drahý mojim očiam. Hovorí Jakubovi, hovorí o Izraeli, ale sa tam skúste nečítať seba. Neopovážte sa, samozrejme. Vydám ľudí namiesto teba národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja. Od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem vydaj a juhu nezdržiavaj. Priveď mojich synov zďaleka a moje dcery do končín zeme všetkých, čo sa mojím menom zvú. Bol Izaiáš, ktorý pozná, predstavil, že Pán je král, ale Pán je pastier. Žije tento človek s takouto vierou. Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica. Vráťme sa naspäť k tomuto, k tejto mozaike. To je veľmi známe, všeobecne známe, že na všetkých týchto či ikonách alebo mozaikách, kde sa zobrazuje orientálnym spôsobom náš Pán, tak má ruky nachystané, je v nejakom geste vladára, toho pantokreátora. A keď ako vládár, takisto má nástroje, ktorými vládne. Faraón mal takú jednu palicu a druhú takú. Jeden mal bič a druhú mal takú starostlivú palicu. Čo má tento žalmista v rukách? Nie žalmista. Hovorí o Pánovi. Tvoj prúd a tvoja palica. Prúd je ševe, to je malé žezlo. Malé žezlo. Ako nejaká bakula, ktorá taká krátka, ktorú môžete udrieť, ktorú môžete brániť riadne. Tá druhá palica, tá je skorej dlhá palica. Ako na tom obrázku, ktorom máte, tá je veľmi pekne tá znázornená tá palica, tá je skorej ochranná. Tá môže tak zahnať, ale urobíte si trošku cestu, tá je skorej podopierná. Tá menšia, to menšie žezlo, čo mal, alebo tú veľšiu, to nie je dobre prúd. Som to zabudol, možno nejakú... Neviem. Porisko, no, porisko. Niečo také, kiačik, alebo čo si také. Tak to sú dve veci, ktoré má. Jedným ťa obráni a druhým je starostlivý, sa stará o teba. Tie sú tie, čo ma potešujú. Obyčajne obidve nepotešujú, ale dávajú určitú istotu. Žiadne ovce nemôžu byť potešené. To je termín, ktorý sa vyslovene opäť vzťahuje na ľudí, ktorí nariekajú. Zoberte si knihu Nárekov a v nej sa bude nariekať aj skrz chrám zničený, aj skrz, pretože boli vo vyhnanstve, teda ďaleko, a hovorí, pre toto ja plačem, oko mi roní vlahu, lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by mi vrátil život. Moji synovia zhynuli, veď nepriateľ zvíťazil. Sion rozpína ruky, potešiteľa nemá. Ten tešiteľ potešuje neustále, nie? Pán zbudil proti Jakubovi jeho susedných nepriateľov i stal sa Jeruzalem medzi nimi odporným. Ako keď sa hovorí o nejakej úteche, to preto, že nariekajú, že sú v ťažkej chvíli. Prorok hovorí, potešujte, potešujte môj ľud. Pán dvakrát už všetko zaplatil za vás. To znamená, on hovorí, vyznávam, pán je pastier, a tvoj prúd a tvoja poleca, tie nie sú udierajúce, tie ma potešujú. A potom príde k ďalšej tej časti. Prestieraš stôl predo mnou naprotiven mojim protivníkom. Aj tu máme protivníkom, aj tam bolo nejaké nebezpečenstvo. No kedy sa prestiera stôl? Tak to je už skončilo putovanie stoja a bude pravdepodobne veľká hostina. Máme v prípade kráľa Dávida, ktorý je tiež niekoľkokrát dôraznený ako dobrý král a pastier, že sa stará o svoj ľud, o svoje ovce, o svoje stádo, alebo teda o svoj ľud. A hovorí sa, a niekedy prizve ľudí alebo na hostinu k svojmu stolu. Proroci opäť zdôrazňujú toto, že keď král pozýva k stolu, to znamená, pozýva ho nie len jesť, samozrejme, že nie len jesť, ale pozýva ho k priateľstvu a pozýva ho k nejakomu intímnemu, blízkemu vzťahu s ním, nejakej istote. Prestieraš mi stôl predo mnou naprotiveň mojim nepriateľom. Ja by som len zacitoval jeden známy žalm, ktorý poznáme, 78. žalm, ktorý hovorí o tom, že Izraeliti mali ťažkosti uveriť tomu, že Boh naozaj môže prestrieť stôl. 78., ktorý hovorí o Božej dobrote a hriechoch Izraela. Tak, ale oni proti nemu ďalej hrešili. Na stepy popudzovali gnevu najvyššieho, pokúšali Boha vo svojom srdci, dychtivo sa dožadovali pokrmu, rozmýšľali len o tomto, a proti Bohu reptali, vraveli, či Boh môže pripraviť stôl na púšti, či nám môže pripraviť nielen jedlo, ale či nás môže postarať. No to znamená, že pochybujú, neveria o tom. A naozaj udrel na skalu a voda vytiekla. Potoky sa rozliali. A či on môže aj chlieb dať a svojmu ľudu naozaj meso obstarať? Počul to pán a hnevom zahorel. Oheň splanul proti Jakubovi, hnev skýpel proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu a nedúfali v jeho pomoc. Rozkázal teda, a čo urobí, s hnevom skýpel, rozkázal teda oblakom, otvoril brány nebies a pršala im manna za pokrm a dal im chlieb z neba. Človek jedol chlieb anielský, pokrm im dal do síta. Ako ten obrovský problém nedôvery človeka voči Bohu. Všetko vidí vo svojej chvíli, furt len vidí, že či sa naozaj môže postarať. A žaltár, ako aj knihy Pentateuchu, ktoré hovoria o obrovskej Božej starostlivosti, v historických knihách to máme, zákon, proroci a žalmy. Tieto tri veci stále svedčia o veľkej Božej dobrote. Preto sa aj emauským učeníkom rozhoreli srdce. Lebo mali, pán im vysvetloval zákon, prorokov a žalmy. A my toto, čo robíme, ako tie žalmy svojím spôsobom sú zjednotením, sú sklbením celej teológie. A vtedy človek musí byť trojnásobne presvedčený, že pán dokáže prispraviť stôl. Dokonca, aj keď budú okolo teba nepriatelia, on sa postará o to, aby si ty mohol spokojne mať s ním účasť. mažeš mi hlavu olejom. Tak najprv bolo jedlo, teraz máme olej a môj kalich prekypuje. Aj prirodzene, že mažeš mi hlavu olejom, tam sa nemyslí na pomazanie mesiášske. Ale nosili na hlavách v slávnostných chvíľach také, pravdepodobne, to je taká narážka, nosili na hlavách také olejové kónusy, ktoré boli voňavé. A to bolo znakom slávnosti, ako olej Árona, čo steká po brade. Čo chce povedať žalmista? No, že on mu vytvára obrovskú radosť. Nie, že ho len že mu dá najesť, samozrejme, ale sa teší z jednotenia s Pánom. Je to veľká slávnosť a môj kalich prekypuje. Kalich, prirodzene, že vínom. Víno v žiadnom prípade písmo nepozná ako víno zlé, lebo víno obeseluje srdce človeka. Z knihy Sirachovca však treba čerpať, aby sme neprešli do nejakého excesu. A preto on hovorí, spokojný život pre ľudí, to je víno s mierou. Ak ho s mierou piješ, ostaneš triezvy. Akýže je to život, ktorému chýba víno? Čože nás? Víno je od počiatku stvorené na obveselovanie, ale nie na opilstvo. Duša a srdce sa rovnako radujú pri mierne požitom víne. Mierne požitý nápoj je zdravý pre dušu i pre telo. Len mnoho požitého vína spôsobuje podráždenosť hnev a mnohé iné škodlivé prípady. Trpkosťou pre dušu je, ak sa pije mnoho vína, samozrejme. Ale tu sa nehovorí o tom, tu sa hovorí o radosti, však aj Ježiš, Kána Galilejská, ten symbol vína. Zaiste dobrota a vernosť budú ma prenasledovať, tam je priamo. Žalmista pozná, že len nepriateľ, a v mnohých častiach sa hovorí, nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Nepriateľ ma prenasleduje. A on je taký verný, tak dôveruje Pánovi, že to, čo ho bude prenasledovať, on povie, ako by prenasledovať, ale nechce povedať, že uteká pred tým, to, čo ho bude stále sprevádzať, je dobrota a vernosť Pána. Tak najprv mu Pán predostrel, čo? Stôl. Potom sa teší a na hlave má veľkú radosť. A teraz ešte on hovorí aj zozadu, spredu, z vrchu, zozadu, z každej strany, tam oddychoval, z každej strany. A čo mu bude chrániť chrbát, sú predovšetkým dobrota Pánova a vernosť. Pán nemôže sklamať. Po všetky dni môjho života, to hovorí na celú dĺžku môjho života. A tak sa navrátim do domu Pánovho. Prezradil sa. On sa prezradil, lebo nie je tam. On si uvedomuje ten životný pochod, tá životná púť. Nemôže povedať, že je už v dome Pánovom. A navráti sa, nebude prebývať, to je preklad zo Septuaginty. My tu máme, tam pravdepodobne nie. Pravdepodobne to čítali ináč, sloveso iné tam prečítali. Ale tu je jasne, že sa navrátim do domu Pánovho počas dĺžky mojich dní. No, čo to znamená? Neustály návrat naspäť. Veď napokon on hovorí, že Pán je môj pastier, ktorý je dobrý, ktorý je verný, dobrota, vernosť, tak hovorí, že on ma privedie domov. Tento žalm hovorí o návrate domov. Tým vás neposielam domov, samozrejme. Ale o návrate domov. A kde je ten domov? Žalmista dokonca pripustí to, že domov je v Pánovom dome. Bevet Adonai, v dome Pánovom. Tak nech nás tento dobrotivý Pán stále sprevádza na našej ceste. Skončíme tu.